καφές του λαϊκού. Πάντα και παντού, χρυσός καφές του λαϊκού.
Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
Αισθανόμασταν υγιείς, δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στην Άγκυρα, ο καγκελάριος Μέρτς με ζητούμενο τη στενότερη στρατηγική συνεργασία με την Τουρκία. Στο νήμα θα κριθούν οι πρόορες εκλογές στην Ολλανδία. Ισοδυναμούν και ντρόι του D66 και το ακροδεξιό κόμμα του Γκέρτ Βίλντερς. Νέα κόντρα της Τζόρτζια Μελόνι και της Ιταλικής Δικαιοσύνης. Το ελεγκτικό συνέδριο απέρριψε την έγκριση κατασκευής της γέφυρας μεταξύ Σικελίας και Υπηρωτικής Ιταλίας. Η είδηση της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην Τουρκία από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον περασμένο Μάιο πραγματοποιεί σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος έφτασε χθες το βράδυ στην Άγκυρα συνοδευόμενος από τη σύζυγό του κατόπιν πρόσκλησης του Τούρκου Προέδρου. Ο Φρίντριχ Μέρτς επισκέφθηκε νωρίτερα σήμερα το μαυσολείο του Kemal Atatürk και τη γερμανική πρεσβεία. Το απόγευμα θα γίνει δεκτός στο προεδρικό συγκρότημα από τον Τούρκο Πρόεδρο. Μετά τις συνομιλίες, Μέρτς και Ερντογάν θα κάνουν δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Μιλώντας σήμερα στη γερμανική ραδιοφωνία, ο εκπρόσωπος των Γερμανών Πρασίνων για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κοινοβούλιο, Max Lux, ζήτησε από τον καγκελάριο να συναντηθεί και με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης. Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση της οργάνωσης Human Rights Watch, η οποία παρότρινε τον καγκελάριο να αναφερθεί στις επαφές του και στο ζήτημα της ελευθερίας του λόγου. Από την πλευρά της, η Γερμανική Δημοσιογραφική Ομοσπονδία DGV επισημαίνει σε δελτίο τύπου ότι σημαντικός αριθμός δημοσιογράφων βρίσκεται σήμερα σε τουρκικές φυλακές, με επικριτές της τουρκικής ηγεσίας να κατηγορούνται και να καταδικάζονται για τρομοκρατία, και ζητά από το καγκελάριο να αναφερθεί και σε αυτά τα δύσκολα ζητήματα. Από την Κωνσταντινούπολη, η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, Αριάννα Φερεντίνου.
Η επίσκεψη είναι σημαντική και λαμβάνει χώρα μόλις δύο μέρες μετά την επίσκεψη του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στην Άγκυρα και το κλείσιμο σημαντικής συμφωνίας για την προμήθεια 20 αεροσκαφών Eurofighter από τη Βρετανία στην Τουρκία. Η επίσκεψη Μέρτς, του οποίου η χώρα ανήκει στην κοινοπραξία του Eurofighter, όπως και η Ισπανία και η Ιταλία, φαίνεται να υιοθετεί μια πραγματιστική στάση, καθώς στοχεύει κυρίως σε μια στρατηγική και αμυντική συνεργασία με την Τουρκία, παρά το γεγονός ότι δέχεται σφοδρές επικρίσεις από την αντιπολίτευση και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω της αντιδημοκρατικής στάσεις της τουρκικής κυβέρνησης στο εσωτερικό. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αναμένεται να υπάρξουν συναντήσεις του Μέρτς με στελέχη της αντιπολίτευσης, ούτε δηλώσεις υποστήριξης για τον φυλακισμένο πρώην δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκράμι Μάμογλου. Η στόχη της Τουρκίας είναι πλέον διαφορετική, προέχει η ασφάλεια, οι στρατηγικές συμφωνίες, η τεχνολογία και η σταθερότητα στην Ευρώπη, που φαίνεται να προσφέρει τώρα η Τουρκία είτε ως στρατηγικός εταίρος είτε ως διαμεσολαβητής σε δύσκολα θέματα όπως η Γάζα και η Ρωσία. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Ο πρόεδρος Τραμπ και ο Κινέζος ομολογός του Σι Τζινπινγκ χρειάστηκαν από ό,τι δείχνουν λιγότερο από δύο ώρες για να επιλύσουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο χωρών. Μετά τη συνάντηση των δύο ανδρών στη Νότια Κορέα, ο πρόεδρος Τραμπ έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις σπάνιες γαίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιτεύχθηκε επίσης συμφωνία σε τουλάχιστον ένα από τα ανοιχτά ζητήματα σχετικά με τους εμπορικούς δασμούς. Στο νήμα θα κριθούν όπως όλα δείχνουν οι πρόορες εκλογές στην Ολλανδία με τους κεντρώους του D66 και του κόμματος PVV του ακροδεξιού Geert Wilders να δίνουν μάχη μέχρι το τελευταίο ψηφοδέλτιο. Μετά από καταμέτρηση του 99% των ψηφοδελτίων, τόσο το D66 όσο και το PVV διασφαλίζουν 26 έδρες στο Κοινοβούλιο των συνολικά 150 έδρων. Ήδη όμως από τώρα το κεντρό D66 θεωρείται νικητής της αναμέτρησης, μιας και κατάφερε να αυξήσει τις έδρες του από 9 σε τουλάχιστον 26. Η κυβέρνηση Μελόνι είχε παρουσιάσει τη σύνδεση μεταξύ Σικελίας και υπηρετικής Ιταλίας Μεσογέφυρας ως το έργο του αιώνα. Το συνολικό κόστος ξεπερνά τα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ και υπολογίζεται ότι χάρη στα διάφορα εργοτάξια θα δημιουργηθούν 120.000 θέσεις εργασίας σε διάστημα 7 ετών. Το Ιταλικό Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά από διαδικασία που διέρχησε περίπου 5 ώρες, δεν επικύρεσε ωστόσο το συγκεκριμένο έργο, προκαλώντας την οργή της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι. Από τη Ρώμη, ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σικελάκης.
Όπως διέρευσε, οι δικαστές που το απαρτίζουν θεωρούν ότι το σχέδιο δεν σέβεται όσο θα έπρεπε το περιβάλλον, την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ότι το συνολικό κόστος του αυξήθηκε υπερβολικά. Μετά τη δημιουργία των κλειστών κέντρων για τους μετανάστες στη Βόρεια Αλβανία, πρόκειται για ένα ακόμη μέτωπο της Μελόνι με την ιταλική δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση της Ρώμης βέβαια επιμένει ότι η γέφυρα του στενού της Σικελίας πρόκειται ούτως ή άλλως να φτιαχτεί. Ήταν ένα από τα όνειρα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη και τελευταία έχει γίνει κύριος στόχος του Ματέο. Ο Σαλβίνη, Υπουργού Μεταφορών. Σήμερα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Το ζητούμενο είναι να ξεπεραστεί η αρνητική στάση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, χαρακτηρίζοντας τη γέφυρα μήκους 3,6 χιλιόμετρων ως έργο κύριου εθνικού συμφέροντος. Αναλαμβάνοντας ουσιαστικά την πολιτική ευθύνη, η κυβέρνηση μπορεί να βγει από το αδιέξοδο. Θα πρέπει να δούμε όμως τι θα συμβεί τους επόμενους μήνες. Η αντιπολίτευση και πολλές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν καταγγείλει τον κίνδυνο παρίσδυσης της μαφίας με υπεργολαβίες και υπάρχει και το θέμα της συντήρησης της γέφυρας. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν το συντομότερο πυρηνικές δοκιμές, όπως κάνουν και οι άλλες χώρες, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ. 1 δισεκατομμύριο ευρώ ζημιές κατέγραψε η Volkswagen το τρίτο τρίμηνο του 2025. Οι λόγοι σχετίζονται με τη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση, τους εμπορικούς δεσμούς, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η θυγατρική της Porsche. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης ανακοίνωσε ότι σταματά να χρησιμοποιεί λογισμικά της Microsoft και θα στραφεί στο γερμανικό Open Desk, επικαλούμενο πιθανές κυρώσεις από την πλευρά της αμερικανικής κυβέρνησης. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η Ελληνίδα Βούλα Τσέτσι με μακρά θητεία στην Ευρωομάδα των Πρασίνων είναι από τα τέλη του 24 συμπρόεδρος του κόμματος των Ευρωπαίων Πρασίνων, αν και προέρχεται από μια χώρα που δεν εκπροσωπείται στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι μια τεράστια επιβράβευση και συνάμα πρόκληση για την ίδια.
Είναι αποτέλεσμα, θα έλεγα, της εμπιστοσύνης που τα πράσινα κόμματα έχουν απέναντί μου για ένα έργο που έχω κάνει τα τελευταία 30 χρόνια και σε θέση κλειδί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία 20 χρόνια σαν Γενική Γραμματέας.
Οι πράσινοι δεν διανύουν και την καλύτερη τους περίοδο, όπως έδειξαν οι ευρωεκλογές του 24, αλλά υπήρξαν και κάποια θετικά σημάδια.
Φέραμε 10 καινούριους ευρωβουλευτές. Mm-hmm. Δηλαδή η ομάδα από 73 ευρωβουλευτές που είχε κατέβηκε στους 53 και σκεφτείτε αν δεν υπήρχε και αυτή η στρατηγική που φέραμε 10 καινούργια άτομα από την Ιταλία, από τα Ανατολικά κράτη, τότε θα ήταν πολύ δύσκολο.
Ποιοι ήταν όμως οι λόγοι για το κακό αποτέλεσμα?
Όντως η ακροδεξιά και η δεξιά μας πολέμησε πάρα πολύ. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά ήμασταν σε κυβερνήσεις. Οπωσδήποτε υπάρχει ένα πολιτικό κόστος, το οποίο και το είδαμε και στη Γερμανία.
Η Τσέτζη παραδέχεται ότι η προεκλογική καμπάνια θα έπρεπε να ήταν πολύ πιο στοχευμένη σε θέματα καθημερινότητας των πολιτών.
Υπάρχει αυτή η άποψη ότι εμείς είμαστε μέρος της ελίτ. Τα προβλήματα αυτή τη στιγμή είναι πανευρωπαϊκά. Το θέμα της κατοικίας είναι τεράστιο πρόβλημα. Το θέμα του κόστου ζωής, το θέμα της ενεργειακής φτώχειας είναι ένα πρόβλημα παντού.
Προβλήματα υπήρξαν όμως και στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής.
Η θέση μας για ό,τι αφορά το θέμα της Παλαιστίνης υπήρξε πρόβλημα. Έχουμε χάσει νέους.
Τι θα πρέπει να γίνει τώρα?
Να έχουμε μια ξεκάθαρη πολιτική θέση για ό,τι αφορά τη γενοκτονία. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δύο στάνταρ.
Η Ελλάδα απασχόλησε τα τελευταία χρόνια το Κοινοβούλιο με διάφορα ζητήματα, αν και δεν ήταν πάντα θέμα προτεραιότητας λόγω των πολέμων και των